Demek. İndi düz orada
dövlət başçısı bildirdi ki, artıq 5%
bəli. İndi əgər biz rəsmi statistik məlumatlara yəni etibar eləsək, ona güvənsək, onda belə çıxır ki, biz həmin demək bizim 2001-ci ildən başlayıb yoxsulluğun hesablanması, yoxsulluq səviyyəsi və yoxsulluq həddi. 2001-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi demək 49% idi. Yoxsulluq həddi 24 manat idi. Mən sonuncu rəqəmi deyirəm ki, Statistika Komitəsinin, bunlar hamısı Statistika Komitəsinin 4250 ev təsərrüfatı arasında apardığı, bütün Azərbaycanda apardığı sorğu əsasında müəyyənləşdirilir. Orada sonuncu 2012-ci ildə olan göstərici belədi ki, 119 manat yoxsulluq həddidir. Yəni ki, 119-dan aşağı olanlar yoxsuldular və yoxsulluq səviyyəsi də 2013-cü ilin rəqəminə görə, 2013-cü ilin yekunlarına görə 5.4% idi. İndi Prezident 2 gün əvvəl, dünən daha doğrusu, dünən Uşaq Tərəfdaşlığı ilə bağlı Praqada keçirilən görüşdə dedi ki, Azərbaycanda artıq yoxsulluq 5% düşüb. Onda belə, həm də 2008-2015-ci illərə olan proqramda nəzərdə tutulmuşdu ki, ümumilliyin inkişaf məqsədlərindən başqa, orada nəzərdə tutulmuşdu ki, həmin 2007-ci ildə yoxsulluq 15.8% nəzərdə tutulmuşdu ki, yarı-yarı azaldılsın. Hal-hazırda 5% düşübsə, harca 3 dəfə azaldılıb, yarı-yarı yox.
İnandırıcıdır mı sizsə?
Bu barədə biz indi biraz söhbətin geçən daha detallı danışarıq. Bəli.
Bəs siz necə hesab edirsiniz?
Bu, mən də hesab edirəm ki, bu dövlət proqramları kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Yəni bu ən azından bu regionlar arasındakı bu bərabərsizliyin aradan qaldırılması üçün, təkcə Bakı ilə regionlar arasındakı bərabərsizliyin aradan qaldırılması üçün və kənd təsərrüfatından bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, subsidiyaların verilməsindən bağlı 2007-ci il bu 23 yanvar tarixli prezidentin fərmanı var və bu həmin fərmanın əsasında 2007-ci yenə 7 fevral 32 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Bu 2007-ci ildən artıq bu subsidiyaların verilməsi prosesinə başlayır. Və sonrakı illərdə, məsələn 2008, 2009, 2010-cu illərdə bu proqram daha da genişlənib. Və bu təəssüf ki, mən düşünürəm ki, əslində subsidiyaların verilməsi istehsalçılar üçün bir böyük bir stimuldur və subsidiya eyni zamanda dövlətin ona görə marağındadır ki, bu bazar təklifini artırmaq üçün, çünki istehsalçıların böyük bir xərclərinin təxminən 50% bir həcmini qarşılayır və 50%-in xərcin qarşılanması ona xidmət edir ki, yəni artıq məhsullar bu istehsalçılar daha az xərclə bu daha yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalaya bilsinlər və bazardakı rəqabət artsın. Rəqabətin artması eyni zamanda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olmalıdır. Və ancaq indiki halda və rəsmi statistikada onu göstərir ki, məsələn, Azərbaycanda bu 40% əhalinin kənd təsərrüfatında çalışır, əmək qabiliyyətli əhalinin. Ancaq ümumi daxili məhsuldə bu kənd təsərrüfatının payı təxminən 7% həcmindədir. Yəni, bu da bir daha onu sübutlayır ki, demək, bu proqramlar, həyat keçirilən proqramlar hələ də bu boşluğu doldura bilmir.
Aydındır. Detallı suallarımız olacaq. İndi prodüserimiz xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəhbəri Çingiz Əliyev telefon xəttindədir. Çingiz müəllim, bizi eşidirsinizmi?
Bəli,
istəyirəm. Siz müəllim, deməli bizim söhbətin mövzusu iki əsasən məsələ üzərində dururuq bu söhbətimizdə. Birincisi, ünvanlı sosial yardım və kənd təsərrüfatı subsidiyalarıdır ki, ünvanlarına necə çatır? Sizdən biz təbii ki, bu ünvanlı sosial yardımla bağlı məsələlərə soruşacaq. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Əvvəllər müxtəlif şikayətlər olurdu bu sahələrdə. Deyək ki, belə fikirlər səslənirdi ki, hətta bizə də ayrı-ayrı şikayətçilər müraciət edirlərdi ki, bəzi regionlarda belə hallar olur ki, deyək ki, sosial yardım istəyən vətəndaşlara bildirirlər ki, 6 ayın bizə bərbaşdan verin, sizə sonra yəni sosial yardım verək. Bax, bu tip şikayətlərlə bağlı sizin mövqeyiniz necədir? Ümumiyyətlə, indi bu sahədə vəziyyət necədir? Siz necə hesab edirsiniz? Bu ünvanlı sosial yardım ünvanına tam çatır mı? İndi vəziyyət necədir?
Çox sağ olun verdiyiniz suala görə. Əvvəla mən hesab etmirəm. Mən daxil olan müraciətlərin məzmununa görə sizin sualınızı cavablandıracağım. Amma birbaşa cavaba keçməmişdən öncə bir məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. İstənilən fəaliyyətin nəticələri bəyənilən olsa da, cəmiyyət tərəfindən tənqid olunsa da, onun başında o fəaliyyəti həyata keçirdən insanlar dururlar. Yəni kadrlar dururlar. Ötən 6 ay ərzində ümumi sosial yardımın təyin olunması, ödənilməsi sahəsindəki buraxılmış ciddi negativ hallar bu sahəyə Nazirliyin rəhbərliyinin ciddi nəzarət etməsinə səbəb olub və bu məqsədlə də indiyənə qədər rayon, şəhər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin əsasən rəhbərlikdən ibarət olan heyətinin 65-70% dəyişdirilib. Yəni köhnə qaydalarla işləyən həmin əməkdaşlar, məmurlar yeni qaydalarla işləməyə necə deyərlər, meyilli olmurlar və bu da kadr islahatının həyata keçirilməsini zəruri edib və bu proses bu gündə davam etməkdədir. Əlbəttə, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində rəhbərliyə daxil olmayan işçilərin də dəyişdirilməsi prosesi gedir. Və mən çox səmimi sizin sualınıza cavab verirəm ki, bəli, noyabr, dekabr, hətta yanvar aylarında daxil olan müraciətləri məzmundan görə qruplaşdırdıqda siz dediyiniz müraciətlərə, şikayətlərə daha çox rast gəlinirdi ki, əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində müraciət etmişik, ünvanlı sosial yardım təyin olunması ilə əlaqədar olaraq bəs oradan bizə belə cavab verirlər, elə cavab verirlər. Amma artıq 3-4 aydır ki, daxil olan şikayət və müraciətlərin məzmunu dəyişdirilib. Yəni, dəyişməsində də səbəb odur ki, indi çox nadir hallarda qeyd olunur ki, bizdən nəsə istənilir, amma bunu yazanda səmimi sizə qeyd edirəm ki, onlar ad göstərmirlər. Əsasən, şikayətin məzmunundan ibarət olur ki, biz müraciət eləmişik, bəs bizi süründürməsini yaz xalırlar, güya ki, və bizə ünvanlı sosial yardım təyin etmirlər. Amma bu müraciət edənlərin böyük bir qismi də təkrar müraciət edənlərdir. Çünki ünvanlı sosial yardımın bir özünə məxsus xüsusiyyəti var. O 12 ay müddətinə təyin olunduğu üçün keçən ilin müvafiq ayında təyin olunan ünvanlı sosial yardımın ödənişi növbəti ayda 12-ci ayın sonunda tamamlanır. Ötən illərdə bu sahədə ciddi negativ halların olduğunu hamımız etiraf edirik. Bu nöqteyi nəzərdən yanaşıldıqda ötən illərdə təyin olunmuş cari ildə 12 aydan sonra müddəti bitən ünvanlı sosial yardımların təkrarlanması zəruri deyil, labüd deyil. Onlar ciddi surətdə araşdırılır və bu araşdırmanı da təmin etmək üçün öncə qeyd elədiyim həyata keçirilmiş kadr islahatları nəticəsində eyni zamanda mərkəzdən ünvanlı sosial yardımın təyinatına, ödənişinə operativ nəzarət mexanizmlərinin tətbiq olunması sayəsində əldə olunur.
Çingiz müəllim, çox gözəl, geniş müəyyət, hər tərəfli məlumat verdiniz. Bir məsələni də soracağım. Mən sonra Qalib bəyə də şərait yaradacağım ki, o da fikrini bildirsin. Onlar da bu məsələlərlə bağlı monitoring aparıblar. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir də şikayətlərdə belə məqamlar səslənir ki, yəni daha çox ünvanlı sosial yardım alınması prosesində çoxlu sənədlər tələb edilir. Yəni, necə hesab edirsiniz? Siz dediniz ki, kadr islahatı aparılır, hansı ki, rüşvət və s. hallarının qarşısını almaq üçün. Bəs, ümumiyyətlə, bu prosesin sadələşdirilməsi necə düşünülürmü?
Çox sağ olun bu sualınıza görə də. Əlbəttə ki, bu sistemin köklü surətdə dəyişdirilməsi məqsədi ilə şəffaf bir sistemin məmur-vətəndaş təmasının minimuma endirilməsini nəzərdə tutan sistemin yaradılması üçün artıq bir neçə aydır ki, ciddi müzakirələr gedir. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, son hədəf ünvanlı sosial yardımın avtomatlaşdırılmış şəkildə təyinatına keçilməsi nəzərdə tutulur. Və bu hədəfə çatmaq üçün müxtəlif yollar axtarılır. Eyni zamanda yaxın günlərdə bizim Nazirliyin nümayəndə heyətinin yaxın xarici ölkələrin bu sahədə təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə növbəti ezamiyyəsi olacaq, başlayacaqdır. Bu ezamiyyələrdən sonra həmin təcrübələr də öyrənilməklə Azərbaycan mühiti üçün real olan, optimal olan bir variantın seçilməsi təbii ki təmin olunacaq. Nə qədər ki məmur-vətəndaş əlaqəsi çoxdur, bu sahədə də negativ halların köklü surətdə aradan qaldırılması mümkün olmur. Bu məqsədlə də bu proses gedir və bununla bağlı yeni bir nazirliğin yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin tabirində yeni bir strukturun da yaradılması nəzərdə tutulur. Mərkəzləşdirilmiş qaydada elektron şəkildə ünvanlı sosial yardımın təyinatı üçün zəruri olan müzakirələr davam etdirilir. Sözsüz ki, bu müzakirələr başa çatdıqda inşallah hamımız üçün necə deyərlər, çox sərfəli olan bir sistemin ortaya qoyulduğunun şahidi olacaq.
Aydındır. Cingiz bəy, siz mümkünsə bir 5 dəqiqədə xəttə qalın, Qalib bəyə də mən şərait yaradım, o sözün desin, ola bilər ki onun fikirləri ilə bağlı sizin nəsə əlavəniz olsa bildirə bilərsiniz, sonra təbii ki xəttdən ayrıla bilərsiniz. Qalib bəy, biz eşitdik ki sizin mərkəz Gəncədə ünvanlı sosial yardımla bağlı monitorinqlər aparır. Nə vaxt aparılır? İndi sizin monitorinqin nəticəsi nədən ibarətdir?
Biz ünvanlı sosial yardım verilməsi prosesi ilə bağlı müşahidələr aparmışıq, sorğular aparmışıq orada ünvanlı sosial yardıma müraciət edənlərin arasında. Yəni mən sizə deyim ki monitorinqin nəticələri belədir ki biz ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edənlərin çoxu məsələn demək imtina alanlar demək olar ki hamısı narazı, bu təbii şeydir, imtina alan narazı olmalıdır. Bəli. Amma haqlı narazıdır mı, haqsız narazıdır mı, burada bir məsələ, əsas bir məsələ var ki o sosial yardım üçün müraciət edənlərin əksəriyyətinin ümumiyyətlə o proseslərdən, hansı sənədlərin tələb olunmasından və sənədlərin siz deyən kimi çoxluğundan şikayəti var və hansı sənədlərin tələb olunmasından heç çoxunun xəbəri yoxdur. Yəni bir neçəsi Çingiz müəllimin dediyi kimi İndi bu prosesdə müəyyən təmizləmə işləri aparılır. Ona görə də mən bilirəm ki, Əmək və Ənənəvi Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özündə çox böyük bir baza var, data baza var ünvanlı sosial yardım alanlarla bağlı. Və indi artıq məlum olur ki, o data baza etibar edilən bir data baza deyil. Yəni Çingiz müəllimin də təsdiq elədiyi kimi, etiraf elədiyi kimi, onların çoxu məhz o məmurların fərdi, subyektiv yanaşması nəticəsində əksəriyyəti belə deyək ki, o ünvanlı sosial yardım almağa haqq elə yəni insanlar olub, amma onlar o cür rəsmiləşdirilib və o məlumat bazasına otuzdurulub. Amma Çingiz müəllim də dediyi kimi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin son vaxtlar bir çox rayonlarda apardığı o ki, təmizləmə işlərindən sonra təbii ki, o baza təkmilləşdirilir və ünvanlı sosial yardım almağa haqqı olan insanlara verir artıq ünvanlı sosial yardım. Burada ən qorxulu məqam ondan ibarətdir ki, mən elə Çingiz müəllimin mətbuata verdiyi son vaxtlar müsahibələrində gördüm ki, o ünvanlı sosial yardım alanların 70%-dən çoxu, səhv eləmirəmsə 74% demiş ki, çoxu təkrar ünvanlı sosial təkrar yardım alanlardır. Yəni bu əslində biraz belə deyək ki, bir sos siqnalıdır, bir təhlükə siqnalıdır ki, o mənada ki, o insanlar ki, biz hesab eləmişdik ki, o insanlar yoxsulluqdan çıxacaqlar. Bir dəfə alandan sonra, iki dəfə alandan sonra.
Yəni
bəli, bəli. Yəni məsələ burasında ünvanlı sosial yardım yoxsulluqdan çıxartmır. Amma ünvanlı sosial yardımla yanaşı dövlətin başqa tədbirləri də var. Makroiqtisadi stabillik şəraitində aparılan, müəyyən regionların inkişafı ilə bağlı aparılan, müəyyən sahəvi, müəyyən coğrafi mənada aparılan müəyyən tədbirləri var, iqtisadi tədbirləri var. Həmin iqtisadi tədbirlər məhz ona yönəlib ki, həm də həmin yoxsul adamlar, biz yoxsul nəyə deyirik ki, qanunda biz yoxsul əstəminətli ailəyə deyil, əstəminətli ailə də ehtiyac meyarından, gəlirləri, ailənin gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrdir. Yəni o ailələr əslində məhz bu dövlətin apardığı iqtisadi siyasət nəticəsində yoxsulluqdan çıxmalı idilər. Əgər bunlar təkrar-təkrar ünvanlı sosial yardım alırlarsa, həm bu ailədə uşaqların tərbiyəsinə çox pis təsir eləyir, həm əlabaxımlılıq öyrədir, həm o yoxsulluğu daha da dərinləşdirir, onun yoxsulluqdan çıxmasını çətinləşdirir. Biz yoxsulluq elə bir prosesdir ki, o proses daimi dünyada gedən, daimi davam edən yoxsullar həmişə olacaq. Daimi davam edən prosesdir. Kimsə yoxsulluqdan çıxa bilər, kimsə o təzədən yoxsulluğa qayıda bilər. Yəni bu proses bir mütəhərrik prosesdir. Amma Azərbaycanda belə bizim müşahidələrimiz monitorinqlərimiz belə deməyə əsas verir ki o yoxsul olan ailələrin özündə o yoxsulluqdan çıxmağa bir belə deyim həvəs yoxdur. Onlar elə hesab edirlər ki, elə ayda aldığım o 100 manat, 120 manat, 130 manat dövlətdən aldığım mənə kifayətdir. Mənə işə düzəlmək, işləmək lazım deyil. Və hətta işləyəndə də onu rəsmi
eyni zamanda digər proqramlarla onları yoxsulluqdan çıxmağa təşviq edə bilər.
Təbii ki, o proqramlar da var. Yəni yoxsulluqdan çıxmaq üçün o proqramlar da var. Yoxsulluq, yəni iş yerlərinin artırılması ilə bağlı, işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı, məşruluğun təmin olunması ilə bağlı ayrı-ayrı proqramlar da var, dövlətin tədbirləri də var. Və hətta Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin özünün bir özünə dəstək proqramı vardı ki, o da məhz ona hesablanmışdı.
Aydın. Çiniz bəy, sizin əlavəniz var bu?
Bəli, bəli, əlavəm var. Əvvəla ünvanlı sosial yardımın təyin olunması ilə bağlı lazım olan sənədlərin bəli, tərkibi biz də hesab edirik ki, bəzi sənədlər orada artıqdır. Nəzərdə tutulan hədəfə çatanda o məsələlər hamısı müvafiq dövlət orqanlarının məlumat bazasından götürülməklə məlumat əsasında nəzərə alınacaq. Artıq sənədlərin yığılması məsələsi qoyulan hədəfdə nəzərdə tutulmur. Amma buna baxmayaraq, cari vəziyyətdə ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlər həm rayon şəhər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində müvafiq görünən lövhələrdə asılıb, həm də nazirliyin deməli web saytında birinci səhifə sönüb yanan formada orada qeyd olunub ünvanlı sosial yardım üçün lazım olan sənədlər. Yəni bu məqsəd də, bu tədbirlər də ona istiqamətlənib ki, bu barədə məlumat almaq istəyənlərin məlumatları kifayət qədər olsun. Eyni zamanda özünə dəstək və az təminatlı ailələrin təkrar sosial yardım alması ilə bağlı fikirlərə qoşulub. Bəli, o fikirlər doğrudur ki, bu günləri ünvanlı yardım alanların təxminən 74-75% təkrar alanlardır. Təkrar alanların bir qismi elə ailələrdir ki, onların özündən asılı olmayaraq ailənin üzvlərinin əmək qabiliyyətli olmaması səbəbindən həmin ailələrin onu təkrar alması bu labüddür.
Amma
bunların içərisində bəli, həm söhbətim də qeyd elədiyi kimi bunların içərisində çoxlu sənədlər var ki, onlar ünvanlı sosial yardım almağa üstünlük verirlər. Onlar o vəziyyətdən asayimlaşını ailələrə aid olan təbəqədən çıxmaq üçün dərk göstərmirlər. Hətta ötən il Respublikanın bir rayonlarında aktiv sosial yardım deməli proqramı çərçivəsində sosial yardımlar verilib. Amma gəlin baxaq görə nəticə necədir? Geri gəlmişkən bu günləri həmin pilot rayonlarından biri olan Xaçmazdan sizə məktub daxil olub və məktubda qeyd edirlər ki, ötən il aktiv yardım alan 30 ailəyə cari ildə sosial yardım təyin olunması ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Amma aktiv yardımların əsas məqsədindən ibarətdir ki, bir ildə həmin ailə üçün nəzərdə tutulan sosial yardım bir dəfəlik ödənilir ki, və o da həmin ailənin təqdim etdiyi fəaliyyət planı deyək, biznes planı deyək, bunun əsasında ödənilmişdir. Nəticədə həmin ailə növbəti ildə artıq sosial yardım üçün müraciət etməməli olduğu halda, amma biz bu günlər onun əksini görürük. Hətta regionlarda nazirin qəbullarında da yeri gəlmişkən dünənləri də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri qəbul keçirdirdi. Həmin qəbulda da müraciət edən insanların çoxsu əmək qabiliyyətli olduğu halda məşğulluq mərkəzinin təklif elədi ki, 140, 150, 200 manata qədər, bəzi hallarda 200 manatdan da yuxarı işlərdə işləmək əvəzinə qeyd olunan məbləğdə, misal üçün 100-120 manat ünvanlı sosial almağa çox necə deyirlər, önəm verirlər. Onlara başa salmaq istəyirik ki, siz əmək qabiliyyəti olduğunuz dövrdə əgər ictimai fəaliyyətlə məşğul olub, fərdi usulla əhatə olunmasa, gələcəkdə sizin əmək pensiya hüququnuz da bal altında olacaq və heç birimiz də pensiya hüququna katına qədər əlillik necə deyərlər, sağlamlığımızı itirəcəyimizdən garantiyalı deyilik. Ona görə də çox təəssüflər olsun ki, o qəbildən olan ailələr bu günləri çoxluq təşkil edirlər.
Qalıb əndəsən sualı var Çingiz bəy, qısa sorusun.
Mən o Xaçmazı dedik Çingiz bəylim, biz o Xaçmazdakı 30 ailənin 30-unda da olmuşuq. Özü dəstək proqramına qoşulan 30 ailənin 30-unda da. Yəni burada problem əslində yəni həyata keçirilən özünə dəstəyin texnikasından, mexanizmindən qaynaqlanır ki, yəni o əhalidən asılı deyil, yəni o ailədən asılı deyil ki, onlar təzədən yenə müraciət ediblər. Onlar ona görə yenidən müraciət ediblər ki, 1 illik ünvanlı sosial yardım eləsin 1200 manat, lap eləsin 1500 manat. O 1500 manata o ailə, astəminətli ailə 3-4 nəfəri ailəsini dolandırmaq üçün, yəni özünü dəstəkdə belə bir prinsip var ki, çox uşaqlı ailələri götürürlər. Hə. Daha çox yoxsul olan ailələri götürürlər. Ya onunla o özünə iş qura bilməz axı. Onunla o tutaq ki, bir iki bir inəyi alıb saxlamağından 5 qoyun alıb saxlamağından ailəsini dolandıra bilməz axı. Ona görə də həmin o sosial reabilitasiya proqramı, özünü dəstək proqramı mütləq ünvanlı sosial yardımdan ayrılmalıdır. Onunla paralel gedən bir proqram olmalıdır. Və hətta mən belə deyərdim ki, belə təklif edərdim ki, o həmin ailələr həmin o bir ildə yenə ünvanlı sosial yardım alsınlar. Amma onların təqdim elədikləri həmin o fəaliyyət planına uyğun olaraq onlara ünvanlı sosial yardım bir illik məcmusu qədər yox. Daha artıq vəsait verilsin ki, onlar yoxsulluqdan çıxa bilsinlər. Aynen. Təbii ki, bu cür bu pulla o yoxsulluqdan çıxmaq mümkün deyil. Mənim üçün maraqlıdır ki, Çingiz müəllimin ona münasibəti necədir? Əvvəla
ünvanlı sosial yardım ala-ala eyni zamanda da özünə dəstək layihəsi çərçivəsində bir ildən də artıq məbləğin verilməsi üçün o ailədə müzakirənin mövzusudur. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanunun cari şərtlərinə ona görə də bu məsələyə ola bilsin ki baxılar və müvafiq qərar qəbul oluna bilər, normativ hüquqi aktlara müvafiq əlavə dəyişiklər edilə bilər. Amma mən məsələnin bir tərəfinə razıyam ki, bəli, heç də özünə dəstək layihəsi çərçivəsində bir il üzrə həmin ailənin almalı olduğu sosial yardımı bir dəfəlik vermək və onların hamısını özünə məşğulluğu təmin edərək az təminatı təbəqədən çıxması mümkün deyil. Amma bəzi ailələr bir illik vəsait çərçivəsində də özünə məşğulluğu təmin edərək az təminatlı ailədən çıxmaq imkanları var. Buna görə də kimlər ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular və o məqsədlərlə alınmış özünə dəstək layihələri çərçivəsində vəsait olubsa, biz cari ildə də onların təqdim edəcəyi, sözsüz ki, təqdim olunanı yerində yoxlamaqla özünə dəstək layihəsi çərçivəsində onu davam etdirmək olar. Amma bəziləri var ki, bəli, pilot rayonlar istəyən seçilmişlərdən elə sosial yardım bir dəfəlik alıblar, misal üçün. Bərbər fəaliyyəti həyata keçirmək üçün ona müəyyən instrumentlərin alınması, alətlərin alınması və müvafiq yerlə təmin olunmasına ehtiyac vardı. O şəxs bu günlər artıq almış vəsait çərçivəsində o fəaliyyəti həyata keçirir və ailəsinin də lazım olan ehtiyacını ödəyə bilir az təminatlı ailə təbəqəsindən çıxmağa əsas verən gəlirə artıq malikdir. Əlbəttə ki, bunlar müraciət edənlərin çoxun təşkil eləmir. Ona görə də o məsələ bizdə, yəni açıqdır, müraciət olduğu təqdirdə baxılaraq həmin özünə dəstək layihələri davam etdirilə bilər.
Çingiz bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyicilərinin yadına salmaq istəyirəm ki, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəhbəri Çingiz Əliyev idi. Çingiz müəllim, çox sağ olun ki,
bir qeyd deyim.
Qoşuldunuz, bu söhbətdə iştirak elədiniz.
Çox sağ olun. Mən də ki, önəmli olan məsələni siz qaldırırsınız. Və bu da həm də bizə qulaq asanların maarifləndirilməsi istiqamətində atılan bir addımdır. Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Mən bir kiçik qeydimi deyim ki, biz həm Xaçmazda aparmışdıq o monitoringi. Bir kənd təsərrüfatı rayonu götürmüşdü, bir də Bakının Nizami rayonunda aparmışdır. Çox maraqlıdır ki, bu özünü dəstək bir mexanizm kimi, bir sistem kimi Rusiyada Perm vilayətində bir zərbə tətbiq olunub və orada kənd təsərrüfatında böyük uğurlar əldə olunub. Yəni kəndlərdə yaşayan az təminatlı ailələrdə. Bax Çingiz müəllimin dediyi kimi bizim monitorinq nəticələri göstərdi ki, bu kənd yerlərində bu layihə Azərbaycanda uğurla nəticələnmir. Daha çox şəhər yerlərində uğurla nəticələnir. Bax o bərbər ki vermişdilər, Nizami rayonunda da vardı. Sonra bir ustaya parket yonmaq üçün alət alıb vermişdilər. Onların gəlirləri daha yüksək idi. Onlar yoxsulluqdan çıxa bilirdilər, amma Xaçmazda olanların bütün gəlirləri onların ərzağına gedirdi.
Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bu ola bilsin ki Bakının daha çox inkişaf eləməsi ilə bağlıdır, regionların inkişafdan geri qalması ilə bağlıdır.
Elə onda keçəyin söhbətimizin ikinci hissəsinə, yəni kənd sərfatına ayrılan subsidiyalara. Mən Tural bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Tural bəy, siz biz eşitdik ki, siz də səhv etmirəmsə Bərdədə bu məsələlərlə bağlı monitorinq aparmısınız. Sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Vaxtımız getdiyi azalır, ona görə bəzən mən məcbur olunam iki məsələni birdən soruşum. Belə bu şikayətlər gəlir ki, bu məsələlərlə bağlı yerlərdə icra nümayəndələr, ümumiyyətlə məmurlar bu əkin sahələrinin statistikasını artırmaqla burada negatif hallar baş verir. Yəni sizin monitorinqda hansı nəticələr ilə çıxıb?
İlk öncə onu qeyd edeyim ki, demək biz monitorinqi Bərdə rayonunda aparmışıq. Və Bərdə rayonunda biz demək monitorinq zamanında orada sorğu keçirmişik bu fermerlər arasında.
Bəli.
Bu sorğuda 31 nəfər bu fermer iştirak edib. Bu 21 nəfər kişi, 10 nəfər isə qadın. Və sorğudan öncə isə biz həm də bu hökumət qurumlarına informasiya sorğuları göndərmişdik. Bu Bərdə rayonunda bu vəziyyəti araşdırmaq üçün və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə eyni zamanda Bərdə rayon icra hakimiyyətinə. Və bu Bərdədəki vəziyyətlə bağlı sorğu nəticələri onu göstərir ki, demək fermerlər demək tamamilə məlumatlı deyillər ilk öncə subsidiyalarla bağlı. Yəni subsidiyaların mahiyyəti haqqında.
Və subsidiyalar artıq neçə illərdir verilir? Mən səhv edəmirəmsə 2005-ci ildə
verilir. 2007-ci ildə. 2007-ci ildən bu
nəticələr başladı.
Bəli, 2007-ci ildə.
Hardasa 3-7 ilə yaxındır da.
Bəli, bəli. Yəni bu sorğuların nəticələri göstərir ki, bu ümumiyyətlə məlumatlı deyillər və düşünürəm ki, bunlar məlumatlandırmaq üçün bu nazirlik də eyni zamanda icra hakimiyyətdə birgə bu koordinat şəklində bu seminarlar, təlimlər təşkil etməlidir. Sonra bu sorğun bu digər nəticəsi onu bu bildirir ki, demək sorğuda iştirak edən böyük bir qismi tamamilə 28 nəfəri bildirir ki, demək kənd təsərrüfatı subsidiyası onların nə bu istehsalın artmasına səbəb olub, nə gəlirlərin artmasına səbəb olub. Yəni bu subsidiya onların xərclərinin böyük bir qismini qarşılamır. Bu verilən subsidiyanın həcmi. Və bu da onu bir daha sübut edir ki, bu subsidiya verilən subsidiyalar həm kəmiyyət cəhətdən daha aşağıdır və həm də
mən səhv eləmirəmsə hektara 80 manat verilir də, hə?
Taxılda. Bə,
o birəri 40 manat.
Bir o birəri 40 manat.
Yəni 50 bitkilərdən çanaqlı
subsidiyalar isə 5 sahə üzə verilir. Bu yanacaq motor yağlarına, buğda çərtik, sortu toxum və tinglər istehsal.
Ancaq hektara deyək ki, taxıl əkir bu fermer, kisi fermer. 80 manat belə götürəndə az pul deyil axı bir hektar.
Bu məsələn onunla bağlı deyim ki, demək məsələn 2010-cu ildə bu Maliyyə Nazirliyi bu subsidiyayla bağlı bir araşdırma aparmışdı. Bu araşdırma nəticəsi onu göstərir ki, demək yerlərdə xüsusən bu icra qurumları ya ərazilərinin həcmini böyük göstərirlər və yaxud da bu nəticələr həm də onu göstərmiş ki, həm də o nəticələrlə bağlı 15-20-yə yaxın bu icra qurumlarının bu cəzalandırılmasına bağlı da bu məlumat bildirmiş ki, yəni bu
deməli
subsidiyalar mənimsənilir.
Bəzi fermerlər əkin əkməyə tam ürlərinin də ki, pay torpaqları var və s. kimlənsə icarə götürürlər. Tam maraqlı olmadıqlarına görə bu vəziyyətdən də ki, yerli məmura istifadə edə bilir. Onda,
bir məsələ oldu
kimsə ki, kimsə əkmir, onun əvəzində sənətdə göstərilir ki, o yerdə əkilir.
Bəli, bəli. Məsələn,
müraciət eləməyib, amma onun əvəzində rəsmiləşdirilir.
Bəli, bəli, rəsmiləşdirilir. Məsələn, elə məhallar var ki, məsələn, şəhər yerində yaşayır, ancaq onda onun məsələn subsidiya almır. Yəni kənddə yox, onda şəhərdə qeydiyyatdadır, onun adına da məsələn subsidiyalar. Yəni bununla bağlı problemlər kifayət qədər çoxdur.
Ya burada birisi əsas məsələ nədir?
Mən qalıb. Murtuzəli müəllim deyirlər telefon xəttində də. Utan onu eşidək, sonra sizin yəni fikriniz olarsa, Murtuzəli müəllim bizi eşidirsizmi?
Eşidirəm.
Deməli Murtuzəli müəllim, bizim bugünkü söhbətimizdə bir həm ünvanlı sosial yardım, həm də kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyalar məsələsinə toxunuruq və söhbətin birinci hissəsində ünvanlı sosial yardım məsələsinə toxunduq. İndi isə söhbətimizin əsas canı kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyalar məsələsidir. Studiyamızın qonaqlarının haqqında sizə məlumat verim. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Bayramov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Tural Məmmədovdur. Və Murtuzəli müəllim, bir məlumat da verim ki, sizdən əvvəl Tural müəllim Bərdədə bu subsidiyalarla bağlı onlar monitorinq aparıblar. Onunla bağlı məlumat verdi ki, bəzi negativ hallar da üzə çıxır ki, yerlərdə icra nümayəndələri əkilən sahələrin statistikasını artırırlar, burada mənimsəmə halları baş verir. Sonra dedilər ki, bəzi fermerlər hesab edirlər ki, subsidiyaların həcmi azdır. Bax, bu məsələlər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir?
bilir kimi deməli fermerlərə subsidiyalar 2007-ci ildən.
Bəli.
Deməli yanacaqla materiallarına görə bu bir də buğda istehsalının stimullaşdırılması ilə əlaqədar buğda və çəltik əkininə görə əlavə olaraq 40 manat fermerlərə və sahibkarlara verilirdi. Yəni bu subsidiyaların verilməsi Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi müvafiq qaydalara uyğun verilirdi. Yəni yerlərdə, xüsusilə də kəndlərdə komissiyalar mövcuddur. Yəni bu komissiyalar yerli bələdiyyələrdən, kəndin ağsaqqalından ibarət komissiyalardır. Yəni bu komissiyada ümumi baxandan sonra göndərilir sənədləri rayon komissiyasına. Rayon komissiyası baxıb sənədləri yoxladıqdan sonra göndərilir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb qərar verdikdən sonra göndərilir Maliyyə Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinin vəsaitin ayrılması barədə deməli rayonlara vəsaiti köçürdürdü və fermer və sahibkarlar plastik kartlar vasitəsilə bu subsidiyanı əldə edirdilər. Yəni bunun mexanizmi buydu. Siz özünüz də deməli
Mutsal müəllim, mən bir şey plastik kartları bəzi yerlərdə mən belə məlumat almışam ki,
məmurlar özlərində saxlayırlar. Deməli, Nazirliyə də bu barədə müəyyən siqnallar daxil olmuşdu. Ona görə də bu il müəyyən qədər o çərtiflə buğdaşına görə subsidiyanın verilməsində müəyyən gedişmələr oldu. Bu da onunla əlaqədar idi ki, yəni fermer sahibkarların xeyrinə idi ki, yəni müəyyən yerlərdə araşdırmalar aparıldı və bildiyiniz kimi cənab prezident də o müşavirədə müəyyən neqativ halların olması subsidiyanın verilməsi ilə bağlı müəyyən nöqsanların olduğunu qeyd etmişdir və bununla bağlı ona görə də şəffaflığı tam təmin etmə məqsədilə bir neçə rayonda araşdırmalar aparıldı və indi tam deməli nəzarətə götürülür ki, yəni bu neqativ fallar tam aradan qaldırılsın ki, yəni bu fermerlər bu onlara ayrılan vəsaiti özünə deməli çatdırılsın və keçən bir 10 gün bundan əvvəl cənab nazir də ümumi deməli o fermer sahibkarlarının görüşəndə də yəni bunları soruşur, tam dəqiqliklə soruşur ki, bax həmin o yəni bizim də istədiyimiz odur ki, bu fermer o subsidiyanı dövlət ayrışı fermerin bir avəsi özünə yəni çatdırılsın və bu plastik kartlarla da ona görə verilirdi ki, yəni o şəffaflıq tam təmin edilsin, yəni müəyyən o neqativ hallara yol verilməsin. Yəni bu kartlar fermerin özündə olsun və o ehtiyacı sayəsinə görə deməli bu subsidiyanı alsın. Digər bir tərəfdən isə subsidiyaların verilməsi ilə əlaqədar müəyyən təşmilləşməsinin getməsi və digər məsələlərlə bağlı nazirlikdə də müəyyən işlər aparılır ki, yəni subsidiyalar getdikcə daha təşmilləşdirilsin və şəffaflıq tam təmin edilsin. Hardasa bir 15 gün olar tarixini unutmuşam, Respublika komissiyasında qərar verdi, artıq buğda və çərti əkininə görə bütün sənədlər yoxlanıldı, araşdırıldı. Haradasa, deməli, 58 rayondan daxil olmuş 150 mindən artıq fermerə, haradasa 20 milyon 150 min manat vəsaitin ödənilməsi barədə komissiya qərar verdi. Artıq o rayonlara köçürülür, fermerlər həmin vəsaiti buğda və çərti əkininə görə 40 manat subsidiyanı əldə edilsin. Yəni, biz nazirlik olaraq, biz də sağışırıq ki, tam şəffaflıq təmin edilsin. Yəni bu dövlət bu vəsaiti ayrılışı əlbəttə bu fermerlər bundan bəhrələnsin, sahibkarlar bundan bəhrələnsin. Qeyd etdiyim kimi də bu neqativ halların aradan qaldırılması üzrə nazirlik də nəzarəti tam güclənir.
Mutsalim müəllim, bir şey soruşum, sonra mən Tural bəyə də söz verəcəm ki, onun da fikri varsa bildirər. Bir, onu soruşum, yəni bu subsidiyaların həcminin artılması ilə bağlı belə bir məqsəd var ya yox, bir onu soruşmaq
istəyirəm. Mən yenə bir məqsəd qeyd edim ki, yəni bu subsidiyaların təkmilləşməsi ilə bağlı müəyyən işlər gedir. Hələ tam indi hökumətin qərarından sonra açıqlama verəcək, amma yenə qeyd edim, yalnızca motor yağlarına görə hələlik 40 manat, bir də buğda çərti əkininə görə əlavə olaraq 40 manat, yəni 80 manat verilir.
Aydındır. Mutsal müəllim, bir şey də sizdən soruşum. Yəni burada belə fikirlər səslənir ki, bunun faydası nə dərəcə? Bax, bu subsidiyaların verilməsi əkin sahələrinin, bu statistika necə də əkin sahələrini artırır mı? Yəni bu işə faydası nə olur?
Söhbət tək əkin sahəsinin artırmasını yox, əlbəttə fermerlər bundan faydalanır. Xüsusilə də məsələn birinci ikinci reproduksiyalı toxumlara verilir, tinc əkənlərə, yəni bunlara da toxumçuluğa da subsidiya verilir. Təbii ki, əlbəttə fermerlər bundan bəhrələnir. Tam əkin sahəsinin artırılmasına yox, eyni zamanda məhsuldarlığın yəni artırılmasına böyük təsiri var. Digər tərəfdən təbii ki, ümumi yekunda məhsul istehsalının artırılmasının öz müsbət təsirini göstərir. Təbii ki, əlbəttə fermerlər bundan bəhrələnirlər.
Tural müəllimə söz verəcək, o da fikrini desin. Siz hələ xəttə qalın. Ola bilsin ki, Tural müəllimin fikirləri ətrafında fikriniz olsa, Murtuzəli müəllim sizi də istəyir.
İlk öncə onu deyim ki, bizim sorğumuz demək 2011, 2012 və 2013-cü illər arasında 3 illik bir periodda atılıb və bununla bağlı biz fevral ayının 3-də bu Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə informasiya sorğusu göndərmişdik. Və qanunvericiliklə də bu 7 gün ərzində nazirlik bunu cavablandırmalı idi. Eyni zamanda Bərdər ayının icra hakimiyyətinə. Demək, Bərdər Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bizə mart ayının 14-də cavab verib bu sorğumuza. Və sorğuda da bildirilib ki, bu demək, Kənd Təsərrüfatının elektron çox sistemi yaradılacaq 3 il ərzində Avropa İttifaqının layihəsidir. Və siz məlumatları oradan əldə edə bilərsiniz. Yəni bizə heç bir məlumat verməyiblər. Bərdər ayının icra hakimiyyəti isə yenə eyni qaydada heç bir məlumat verməyib və biz o yerdəki nümayəndəmiz vasitəsilə onlarla əlaqə yarada bilmişik və bu icra hakimiyyəti müavinin köməkçisindən müəyyən məlumatları əldə edə bilmişik. Yəni o demək istəyirəm ki, və bu birinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, nazirlik ümumiyyətlə bu subsidiyalar vermək üçün, yəni biz o qənaətə gəldik ki, nəticələr tövsiyələrdə qeyd eləmişik. Demək, ilk öncə bu əkin sahəsinə görə yox, torpağın məhsulun həcminə görə verilməlidir. Və keyfiyyəti qiymətləndirmək üçün xüsusi indikatorlar olmalıdır. Hələ də heç bu Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin heç bir indikatoru yoxdur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi nə əsasən müəyyənləşdirir ki, bu qədər pul xərclənir? Ta ki 2014-cü ildə məsələn proqnozlaşdırılır ki, 89-13 milyon dövlət vəsaiti buna ayrılacaq. Yəni prezident də məsələn fevralın 5-də ki, bu 2009-2013 bu 92 aprel yekunda qeyd elədi ki, subsidiyalar mənimsəndir və bununla bağlı kifayət qədər problemlər var. Və digər bir problem ondan ibarətdir ki, demək, subsidiyanın verilməsində şəffaflıq yoxdur və Maliyyə Nazirliyində bununla bağlı kifayət qədər bu fikirlər, bu qeydlər var, fikirlər var. Həmçə, eyni zamanda hesablama partasında bu hesabatlarında buna rast gəlmək olar. Yaxşı, bu biz onda mən Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə bu sualım ondan ibarətdir ki, bu rəsmi sualım ondan ibarətdir ki, yəni bu məhsula doğru da, yəni keyfiyyətə doğru və yaxud da ki, daha çox məhsul istehsal edən fermerlərə belə bir planlar varmı ki, daha çox istehsal edən fermerlərə əkin sahəsinə görə yox, son məhsula görə fikirlər varmı ki, bu subsidiyanın həcmini artıracaqlar, yoxsa yox?
Aydındır. Biz indi baxaq, görəcək, Murtuzəli müəllim telefon xəttindədim. Yox, Murtuzəli müəllim artıq prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttində deyil. Əgər prodüserimiz onu qoşa bilsə, təkrar verdi ki, təbii ki, sizin səsləndirdiyiniz suallar çalışacaq ki, cavab alaq. Qalib bəy, sizə işlə, sizinlə
səhələ. Orada bilirsiniz necədir. Burada Turay bəy qeyd elədi. Burada problem oldu ki, neqativ hallar var. Amma neqativ hallar belə var. Ümumi sosial yardım prosesindən tamam fərqlidir. Kiminsə orada, kimsə müraciət eləyibsə, bunun üçün o subsidiyanı gec də olsa alır. Amma kimsə müraciət eləmirsə, o məmur onu rəsmiləşdirir, o komissiya onun əvəzinə oplar, o başqa məsələ. Neqativ hal bu cürdür. Bu, yəni kənd sərfatı istehsalına təsir eləməyən neqativ haldır. İkinci neqativ hal, ən əsas neqativ hal odur ki, bizim o kənd sərfatı istehsalçıları, fermerlər, hamı son illər o 80 manata görə hamı taxıl əkir. Biz işimizə görə rayonlarda oluruq. Çox rayonlarda oluruq. Fərqli bölgələrdə oluruq.
Səhət olur da.
Yox, indi gerisinə qulaq aslında. Taxıl əkirlər, o subsidiyanı alırlar. Və sonra heç elələri var ki, heç gedib onunla maraqlanmırlar. Elə inəyib qoyunu ötürürlər, ora ki, getib orada otlayır. Yəni, belələri var. O çox doğru dedi Tural bəy ki, bu məhsul istehsalının həcminə görə verilməlidir subsidiya. Torpağın sahəsinə görə verilməlidir ki, hektara görə verilməlidir. Sən bu hektara görə verdin, sən onun səmərəliliyi necə qiymətləndirə bilərsən? Sabah o gəlir, onsa sən ona nəzarət edə bilmirsən.
Bir tərəf var, birdən qulaqlıq oldu. Və yaxud deyək ki, başqa bir təbii səbəblər oldu ki, fermer müəyyən xərci doğrudan da çəkib. Amma indi qismət, məsələn, deyək ki, məhsul lazımı məhsulu götürə bilmədi. Onda belə çıxır ki, o xərci çəkəcək, ancaq məhsulu kifayət qədər götürə bilmədiyindən onda subsidiyanı azalacaq.
O ümumiyyətlə belədir ki, dünyada belədir ki, o fövqəladə hal sayılır. O fövqəladə hallarda force major hallar sayılır. Bütün dünyada kənd sərfatı istehsalçılarına force major hallar olanda dövlət onun xərclərin hamısını qarşılayır. Yəni onun buna dəxili yoxdur. Bundan əlavə mən bu deyim ki, bu subsidiya bu kənd sərfatı istehsalçılarının çox pis bir günə qoyub, çox pis öyrədib. Bundan əlavə bunlara vergi güzəştləri də veriblər. Bunlar vergilərdən də azaddılar. Amma bu kənd sərfatı məhsul istehsalını stimullaşdırmır. Əksinə siz elə bilirsiniz ki, o statistik məlumatlarda göstərilən ki, orta göstərici göstərirlər ki, taxılçılıqla bağlı 30 sentner, 40 sentner ki, məhsul götürülüb. Doğrudur.
Doğru deyilsiniz.
yerlerde olanda onu Tural Bey daha dəqiq deyər.
Bəli, yəni bu son ondan uyğun göstərir ki, yəni kifayət qədər problemlər var bu bərdənlə bağlı xüsusən. Biz nəyə təşkil edirdik? Bu təşkilləri mən qeyd etmək istirdim. Təşkilimizdən biri oydu ki, demək bu subsidiyalar məhsul yığın başa çatdıqdan sonra verilməlidir. Birinci məsələmiz oldu. Bu ikinci məsələ oydu ki, dolayı subsidiyalar verilməlidir. Dolayı subsidiyalar nədir? Məsələn, dünya təcrübəsində var ki, demək, hökumət bir strateji məhsullar var. Hətta ki, bizdə strateji məhsullar buğdadır və digərlərdir. Bunlar üçün bu demək, tavan qiyməti müəyyənləşdirilməlidir, ən aşağı qiymət. Hətta ki, bu qalib mənim qeyd elədiyim kimi, yəni hər hansı bir problem yaranırsa, quraqlıq yaranırsa, yəni bu hökumət özü bu tavan qiymətindən, yəni bu müəyyən bir qiymətdən, amma Türkiyə təcrübəsi də var. Yəni həmin qiymətdən bu istehsalçılardan onu almalıdır. Yəni və bu da onları bu stimullaşdırmaq üçün bir yoldur. Eyni zamanda bu subsidiya verilmək üçün bu komissiyalar var da. Biz təklif edirik ki, komissiyanın tərkibində bu müstəqil ekspertlər, bu eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri də cəlb olmalıdır. Çünki ekspertlərin bu şəffaflıq məsələsi həqiqətən çox mübahisədə olan bir məsələdir.
Tural bəy yerlərdə görüb yəqin əslində komissiya deyəndə komissiya bələdiyyə sədrindən və icra nümayəndəsinə ibarətdir.
Bəli.
Yəni onlar edirlər bütün işləri, sənədləri qəbul edirlər. Onsuz da çox gözəl təklifdir ki, məhsul istehsalından sonra verirsin. Onsuz da bu Maliyyə Nazirinin ödədiyi bu vəsait subsidiya dövlət vəsaiti olduğuna görə sənədlərə ciddi yana
tərəfdən bərbaşdan veriləndə stimul olur.
Faktiki məsəl, yox, faktiki belədir ki, Babək bəy. Faktiki onlar onsuz da onu gec alırlar. Əkəndən sonra alırlar. Faktiki vəziyyət belədir. Çünki Maliyyə Nazirliyi elə-belə vəsait ayırmır axı. Dövlət vəsaiti, büdcə vəsaitidir. Sənədlər qaydasında olmalıdır. Hər şey qaydasında olmalıdır ki, Maliyyə Naziri o vəsait arz xəzinədarlığa göstəriş versin.
Gec versə uzana bilər.
Onsuz da gec verirlər də. Onsuz da faktiki gec verirlər. Praktikada belədir ki, gec verir. Ümumiyyətlə kənd sərbazının problemi bilirsiniz nədir? Kənd sərbazının problemi maliyyənin olmamasındadır. Fermerlərin maliyyə əl çatanının olmamasındadır. Kənd sərbazının problemi sığortanın olmamasındadır. Kənd sərbazının ümumiyyətlə çox böyük problemləri var. Təkcə bu subsidiya ilə bunu qurtarmaq mümkün olan məsələ deyil.
Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib, soruşub ki, dövlət proqramları necə icra olunur və ya dövlət proqramlarının icrasından razısınızmı? Gəlin həmin sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Mən hiss eləmirəm. Mən hiss eləmirəm. Çünki get-gedə mən kəsiblaşan adamı çox görürəm. Mən varlaşan adamları get-gedə görmürəm. Get-gedə cəmaat kəsiblaşır. Mən elə şey gördüyümü deyirəm.
İcra olunur, icra olunur. Amma indi nə qədər o necə həyata keçirilir, o uca başqa sualdır. Tam icra olunmur. Necə istəyirdi? Yəni ki, yaşlılar üçün bu cəsturin aşacaq onu. Sözdə, ancaq sözdə. Nəticə də olsa da çox belə yüngül. Arzu edirəm ki, biraz çox olsun, necə psixologiyamız dəyişsin, Azərbaycan irəli getsin.
İcra olunur, ondan hiss olunur. Görürük də televizorda ki, gedirlər bu asan xidmətdir, nə bilim olurlar. Nə istəsələr, görürsən ki, hamının işini təmin edirlər də. Bəyəkinə baxanda, indi yaxşıdır.
Ümumiyyətlə hiss edirik, bəli. Çünki prezidentimiz tərəfindən yeni-yeni turizm mərkəzləri açılır, olimpiada kompleksləri açılır, Şahdağdır, Qəbələdə olan qış parklarıdır və s. Bu hiss olunur.
İşsizlik başa alıb gedir o öz yerində hal-hazırda. Mən özüm də işsizlərdən biri, illər boyu iş axtarıram. İndi şəxsi biznesimi qurmağa çalışıram, alınsa əgər. Amma yəni iş problemi olmasaydı, mən bunu maliyyə iqtisadı qutarmış adam, mən gedib işləyərdim bir hansı bir yerdə. Normal maaşımı ay-bay alardım, heç düşüb indi axtarmazdım da bir başqa şey. Amma iş belədir ki, 36 yaş deyəndə deyirlər sənin üçün qapılar bağlıdır. Bax, belə bir o qədər şərtlər qoyurlar ki, əlbəttə ki, ucu səhiyyə həvruz bu qaydasındadır. Təhsil də mən belə narazısılıq, hər halda iki uşaq oxuduram. Liseydə, elə adi məktəbdə də bir uşağım oxur. Yəni, normaldır, mən onlardan razıyam.
İşlər gedir, amma ki, mən inkişafı hiss eləmirəm. Belə görürəm inkişaf. Azərbaycan gözəlləşir, orası düzdür, amma ki, mən Bakılıyam. Mən hər bir şeydə mən gedmişəm şeylərə, ad nədir, seçkilərə, zatlara. Amma 3 ildir mən işləmirəm. Mənim 13 yaşında oğlum var. Mən onu nətər ayağa qaldırmı heç bilmirəm. Və mənim problemim odur.
Çox gözəldir hər yerə. Çox geniş yayılan turizmdir. Məsələn, bizim Qəbələdir, Şəkidir. Böyük santorilər var. Çox gözəldir. Hamı razıdır. Çok güzel kusarda açılıp teze Cenab-ı Prezidentin senin camiyle açılıp güzel yerler var. Çok güzeldi. Kim imkan çatır gidip dincelmeye.
Bazı regionlarda belli, bazı regionlarda ise yok. Yani her regionda ben bildiğim kadar müeyyen prioritet sahə seçiblər ve ona uygun olarak da dövlət programları hayata keçirilir. Ama bazı regionlarda bu programın deyək ki, hayata keçirilmesi daha sürətli gedir. Bazı regionlarda ise ya yok seviyesinde ya da ki çok yavaş tendensiyada hareket edilir.
Yok, kanı eləmir. Hiç şey yoktu da. Reklamda yaxşı verirler. Ama düz yoktu. Hiçbir şeyden razı değilim bu hükümetten. Koy eşitsin. Laf prezidentin özüne deyirim. Razı değilim. Dilde yaxşı değiller. Arkada elə deyir. Benim gözüm neçə ildi görmür. 300 mağa tapıram ben buna falan gözümü ya deyim. Kime verirler bu sosyal yardımı? Eşkilanıştırma sağlığı.
Hiç olunmur. Çünkü her yerde makinasiyalar, her yerde yeğintiler olduğundan yeri gelse geri bu lazım olan instansiyalara çatmır o vesayetler. Çatır mesela 100 bin pul ayrılırsa onun gedir 20% çatır çatmır o belə vəzi.
Allah biz de bilmirik valla bizim haberimiz yok.
Leng iş yoktu ne? Vəziyyət pisdir də hələli. İş yoxdur. Xeyir, mən xeyirini görməmişəm. Mənə lazım da deyildi. Ona görə fikir verməmişəm. Mən pensiyonir adamım. Nəvələrim işləyirlər. İşləyirlər.
Hiss olunur bəli. Hiss olunur. Bu gündə inkişaf hər tərəfli gedir. Qalır adamına. Elə adam var həqiqətən, məsələn, realını girişir işə. Elə adamlar var, elə uşaqlığından bəhanələrə da adət eləyibdir. Onlar bin dənə oyunlardan çıxır.
Təhsilə çox pis baxıram, hələ ki, işinə yoxdur. Yenilik. Səhiyyə də nə baxıram, hər yer pulludur da. Təhsil sıfır dərəcədə də bu cürbəcür kurikulumdur, murikulumdur, cürbəcür belə şeylər. Rusiya kimi ölkə istəməyibsə, o kurikulum Azərbaycanın harasına yaraşar o.
Xeyr. Millet onun hiçbir hiç solunmur. Ne olursa da belki de yüksek tabakada olur ancak aşağı tabaka için hiçbir şey solunmur. Çatmur. Ben de karşı elim o programı hazırlayanlardan ki hiç olmazsa bir aşağı tabakanı da nezere alsınlar. Çünkü aşağı tabaka çok pis vaziyettedir. Her şeyden elinizi. Şahsen ben özüm 60 yaşım var. İş yapabilmem özüme. Bu yandan da pensiyada 63 yaşındır. Ona göre de yaxşı olar ki aşağı tabakanı nezere alsınlar.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu ünvanı sosial yardım və kənd təsərrüfatı subsidiyalarıdır. Studiyamızın qonaqları isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Bayramov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Tural Məmmədovdur. Necə biz əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Bakı sakinləri arasında keçirdiyi sorğunu dinlədik. Sorğuda konkret subsidiyalar və sosial yardımlar məsələsi qoyulmadığına görə, ümumi dövlət proqramları qoyulmuşdu. Ona görə cavablar da biraz yayğın oldu. Bununla belə istərdim ki, siz sorğu ətrafında fikrinizi bildirəsiniz.
Bu birisi dedir. Mənim diqqətimi bir şey çəkdi ki, iki yerə bölünürlər. Biri səsi hiss eləmir, biri səsi hiss eləyir. Hiss eləyənlər də onu necə hiss eləyirlər? Televizorda deyir, göstərirlər, turizm nələr açılır, nələr tikilir. Yəni, hiss eləyənlər onu o cür hiss eləməli deyirlər dövlət proqramlarının təsiri. Hiss eləyənlər onları məhz o işə düzəlmədə, əmək haqqının yüksəlməsində, gəlirlərin artmasında, xərclərin artmasında hiss eləməlidirlər ki, yəni gəlirlərdən müvafiq olaraq onun xərcləri də artmalıdır. Sosial tələbatları da daha yüksək şəkildə ödənilməlidir. Amma mən tamam əksin gördüm ki, yəni hesab eləmirəm ki, onlar o suala səmimi cavab verdilər. Dövlət proqramlarının ümumiyyətlə həyata keçirilməsi zamanı, onun səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün mütləq proqram həyata keçirilməmişdən öncə vəziyyət qiymətləndirilməlidir və sonra da proqram həyata keçirilindən sonraki vəziyyət qiymətləndirilməlidir ki, müqayisə olunması əldə göstərici olsun.
Əslində müzakirələr aparılır yuxarılarda, ancaq ictimaiyyət bu müzakirələrdən biraz elə bir kənarda qalır. Yəni deyək ki, hər dövlət proqramının axırında prezident yanında yaxın nazırlar.
Yox, təbii ki, icrası ilə bağlı hesabat verir dövlət proqramları. İcrası ilə hesabatlar olur. Orada göstərilir ki, məsələn mən o baxıram, məsələn elə olur ki, göstərir ki, bu proqram çərçivəsində 40 dənə, 50 dənə ictimai müzakirələr olub. Amma o ictimai müzakirələr Əli. Kimdən aparılıb?
Qeyri-məyən.
O ictimai müzakirələr hansı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən aparılıb ki, bizim xəbərimiz olmayıb? Bu belə şeylər olur. Yəni orada olur, təbii ki olur. Sənəd var. Ortada o hesabatlar var. olur və dediyim kimi ümumiyyətlə sırf məsələn götürsək ki indi hal-hazırda mövzunun birinki yoxsulluğu götürsək məsələn yoxsulluq o qədər yəni belə deyim ki qarışıq bir mürəkkəb bir mövzudur ki məsələn tutaq ki Amerikada da 15% yoxsul var İndoneziyada da 15% yoxsul var amma Amerikadakı 15% yoxsul İndoneziyaya geçsə ən təminatlı ailələrdən biri olar biri olar ki onlar o tamam fərqlidir. Məsələn Dünya Bankının yanaşmağı da fərqlidir ki Dünya Bankı deyir ki 1 dollar 25 sentdən gündəlik qazancı yüksək olanlar 2005-ci ildə bu oylandı. 2005-ci ilə qədər 1 dollar idi gündəlik qazancı olanlar. İndi deyir adam başına 1 dollar 25 sent qazancı olanlardan, yəni hədd odur. Ondan yüksək olursa yoxsul deyil. Təbii ki bu həmin bu Amerika ilə Avropaya yanaşmaq mümkün deyil ki. Bu Cənubi Asiya ölkələri üçündür. Bu Sahara səhrası Afrikanın cənubuna tərəf olan o qara Afrikalılarından, qaranlıq Afrikalılarından ölkələr üçündür. Amma yəni demək istəyirəm ki, metodologiyada da o qədər qarışıqdır ki, ondan çıxış eləyib də nəsə demək olmur ki, bu yoxsulluqdan, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı proqramdan söhbət gedir. Amma ondan çıxış eləyib də nəsə demək mümkün olmur ki, məsələn, Azərbaycanda tutaq ki, əhalinin o həmin o yoxsulluq minimum gəlirlərlə bağlı görün neçə göstərici var. Ehtiyac meyarı var.
Bəli.
Ünvanı sosial yardımın hesablanmasında istifadə olunur 100 manatdır. Minimum əmək haqqı var 105 manatdır.
Yaşayış
minimumu var 100, deməli 125 manatdır. İndi bunların hansı nəyə lazımdır ki 3 göstəricinin üçündə olmağının? Niyə vahid bir göstəricidən istifadə eləmirlər ki? O vahid göstərici əsas bir də hə yoxsulluq həddi var da təbii.
Bəli.
Yoxsulluq həddi tamam bir o liniyanı göstərən bir şeydir. Yəni nəyə lazımdır 4 göstəricidən istifadə eləmək? Bir göstəricidən istifadə edirlər, yaşayış minimumdan istifadə edirlər. Yaşayış minimumu nədir? Yaşayış minimumu odur ki, konkret istehlak səbəti var. Hər bir xalqın minimum fizioloji tələbatını ödəyən ərzaq, qeyri-ərzaq, xidmət. Hətta bəzi ölkələrdə ora teatra getmək xərcində salırlar, kinoya getmək, istirahətə getmək xərcində salırlar Avropaya, o minimum istehlak səbətinə. Yəni ona götürək ondan çıxış eləyək. Deyək ki, hal-hazırda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün minimum yaşayış minimumu 136 manatdır. Amma məsələn biz hesablamışıq, heç o da real rəqəm deyil. Bəli. Məsələn biz mart ayı üçün hesabladığımız rəqəm 167 manatdır. Amma yenə deyirəm ki, vahid bir göstərici olsa, vahid bir göstərici, həm də vahid göstərici nəyə əsaslanan bir göstərici olmalıdır. Minimum istehlak səbəti belədir ki, yaşayış minimum belədir ki, minimum istehlak səbətdir, plus icbari ödənişlərdir. Minimum istehlak səbətdə konkret məhsul növləridir. Orada görürsən ki, insanın fizioloji tələbatını ödəyən məhsul ərzaq, tutaq ki, bir gündə, bir ayda nə qədər çörək, bir ildə, daha doğrusu, nə qədər çörək lazımdır buna, nə qədər şəkər lazımdır, nə qədər ət lazımdır, nə qədər balıq lazımdır. Onun üzərində durub çıxış eləmək lazımdır. Bizdə hər il həmkarlar konfederasiyası, sahibkarlar konfederasiyası, bir də nazirlər kabinetlə bir yerdə baş kollektiv saziş imzalanır. Yəni bu sosial məsələlərlə bağlı, əhalinin rifahı ilə bağlı baş kollektiv saziş imzalanır. Sonuncusu 2012-ci ilin martında, 2012-2013-cü illər üçün imzalanır. Orada göstərilir, hər dəfə orada göstərilir. Minimum istehlak səbətinin tərkibinə baxmaq. Məsələn, minimum əmək haqqından az əmək haqqı alanların xüsusi çəkisini azaltmaq. Amma elə o elə sözdür, orada yazılı, burada qalır. Heç kəs də heç bir iş görmür.
Tural bəy, sizə istəyirsiniz üçün
də. Yəni, sorğun nəticələri də onu göstərir ki, yəni, əslində insanların bir qismi bu, yəni, kosmetik dəyişiklikləri görür, ölkədəki kosmetik dəyişiklikləri, yəni, da ki, bu turizm kontekstlərinin açılması və digər məsələlər. Yəni, ümumiyyətlə, dövlət proqramı əsas mahiyyəti ondan ibarət ki, dövlətin ümumiyyətlə davamlı və tarazlı inkişafına nail olunsun ölkədə. Və eyni zamanda ikinci məsələ ondan ibarət ki, əhalinin gəlir qrupları arasında, aşağı təbəqə, orta təbəqə və yuxarı təbəqə arasında ki, bu disbalans daha da aşağı düşür, ancaq bizə keçir daha da artır, yəni kasıblar daha kasıblaşır, bu varlılar daha da varlılaşır, digər bir məsələ onu qeyd edir. Və eyni zamanda bizdə o bu göstəricini, bu iqtisadi artım, iqtisadi inkişaf məsələsi var da, bizdə məsələn, baş verən iqtisadi artımdır, iqtisadi inkişaf deyil. Yəni tarazlı inkişaf, davamlı inkişaf bizdə baş vermir. İqtisadi ümumi daxili məhsulun artımı baş verir. O da ki, sadəcə bu neft məhsullarının hesabındadır. Yəni bizdə dövlət proqramlarını vətəndaş öz ailə büdcəsində hissələməlidir. Təəssüf ki, bu soğuk nəticələr bir daha onu bildirir ki, bu heç bir nəticəsi
yoxdur. Bir də vaxtımız sadəcə 2 dəqiqəyə yaxın var, bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Həm də ki, statistik rəqəmlərin, rəsmi rəqəmlərin nə dərəcədə həqiqət olması. Bax, bu həftə bizim maksimal müxbirimiz belə bir məsələni yüngül araşdırdı ki, o yəqin ki, növbəti həftəyə material hazırlayacaq. Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bildirirlər ki, işsiz yoxdur. Hamı işlə təmin olunub. Deyək ki, 2012-ci ildə. 2013-cü ildə isə deyirlər ki, nə qədər Naxçıvanda ünvanlı sosial yardım alıb, nə qədər yeni işçilər açılıb. Əgər işsiz yox idisə, yeni işçilər nə məsələsidir və ham işsizsə onda ünvanı sosial yardımı niyə alır?
Baba bəy, məsələn, indi belə götürək də, prezident dedi ki, 5% Azərbaycanda yoxsul var.
Bəli.
Azərbaycan 5% təxminən 450 min əhali eləyir də.
Bəli, əmək qabaqlı
halı. 450 min əhali eləyir, amma bizdə ünvanı sosial yardım alanların sayı 600 mindən aşağı düşmür.
Çox maraqlıdır.
Yəni işsizlik də bir başqa göstəricidir. İşsizlik belə bir göstəricidir ki, kim məşğulluq xidmətinə rəsmi şəkildə müraciət edir, iş axtarmaq üçün müraciət edirsə, işsizlik də 5% bizdə. Rəsmi şəkildə müraciət edirsə, o işsiz kimi qeydə alınır. Kim müraciət eləmirsə, o gizli işsizlikdir. Yəni onlar artıq işsiz sayılmırlar.
Nə qədər Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar var, yəqin ki,
onlar rəsmi statistika tapardı.
Yəni dedim ki, bunların metodologiyasında fərqlər var, amma yenə də o bir məşhur söz var, deyir, imam üçün ağlayanda yez üçün də nəsə onu da ağlamaq lazımdır. Yəni Azərbaycana böyük pullar gəlir. İndi neft pulları gəlir, digər pullar gəlir. Elə bir şey mümkün deyil ki, ölkəyə böyük pullar gəlsin, əhalinin hər səviyyəsində müsbət mənada dəyişiklik olmasın. Əhalinin hər səviyyəsində müsbət mənada dəyişiklik var. O pullar ölkəyə, o pulların gəlməsi ona birbaşa əhalinin alıcılıq qabiliyyətlərə təsir edir.
Gələn pula adekvat inkişaf yoxdur.
Yəni, kəmiyyət artım var.
Yəni, birinci ki, o proqramlardakı nəzərdə tutulurdu ki, bax, ən vacib məsələ odur ki, proqramlarda nəzərdə tutulur ki, iqtisadiyyatın şaxələnməsi aparılmadı. O olunmadı. Biz də ona görə bu cür
fəsadlar. Təəssüf ki, vaxtımız sona çatır. Biz bir daha yada salırız ki, bugünkü söhbətimizə ünvanlı sosial yardım və kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyalar məsələsinə toxunmağa çalışdıq. Studiyamızın qonaqları isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qalib Bayramov və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Tural Məmmədov idi. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ
olun. Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsiniz.